Азатлык радиосу сөйлик. Бүген 17 июль пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Германия Абхазия низагын чишү өчен Тифлис, Сухум һәм Мәскәүгә үз тәкъдиме белән чыга. Ярты еллык эшенә йомгак ясаган Татарстан милициясе халык алдында абруен күтәрергә тели. Татар милли хәрәкәте Русиядә татарларның мөшкил хәленә зарланып, Балтыйк буе илләренә хатлар юллый. Бердәм Русия фиркасының сәяси шурасы утырышында Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировның әгъзалыгын кире кайтару турында карар чыгарылды. Милли хәдиәләр Саут Сабая саучы чаллы рәссамы Зөфәр Низамутдинов яшьләр белән татар булгар гамәли сәнгатенең үсеше турында сөйләште. Кыргызстанда мөселман булмаганнарны җирләү зур проблемага әверелә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре кыскача. АКШ Дәүләт департаменты Иранда дипломатик вәкиллекне ачырга җыену турындагы сүзләрне раслау яки кире кагудан баш тарта. Русия тышкы эшләр министры ил Сербиягә Косово мәсьәләсендә алга таба да теләктәшлек күрсәтеп торачак дип белдерде. Израильдә Хизбулла тапшырган солдатларны җирләделәр. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер Тифлисга килде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. АКШ Дәүләт департаменты Иранда дипломатик вәкиллек бүлеген ачырга җыену турындагы сүзләрне раслау яки кире кагудан баш тарта. Британиянең Guardian газетасы АКШ киләсе айда Тәһранда вәкиллек бүлеген булдыруны игълан итәчәк дип язып чыкты. Бу илчелек ачуга беренче адым була ала. Бүгенге аңлатма Америка Кушма Штатларының рәсми вәкиле Вильям Бернс үткән айда Конгресста мондый идея Вашингтонны кызыксындыра алыр иде дип белдергәннән соң яңгырады. АКШның Иран белән дипломатик мөнәсәбәтләре 1979 елда туктатылган булган. Русия тышкы эшләр министры ил Сербиягә Косово мәсьәләсендә алга таба да теләктәшлек күрсәтеп торачак дип белдерде. Сергей Лавров бүген бу хакта Мәскәүдә Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич белән очрашу вакытында әйтте. Еремич үз чиратында Сербия Европа берлеге вәкилләренең Косовода урнашуына каршы булмас дип әйтте. Ул моңа БМОның именлек шурасы рөхсәтен биргән булса дип тә искәртә. Белград Косовының бәйсезлеген танымый. Русия дә шул карашта тора. Русия Косовының Сербиядан аерылып чыгуын һәм бер яклыгына мөстәкыйлек игълан итүен халыкара канунларны бузу дип бәяли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Израильдә Хизбулла тапшырган солдатларны җирләделәр. Эхуд Гольдвассер һәм Эльдат Регевны соңгы юлга озатуда билгеле сәясәтчеләр катнашты. Аларның җасадларын Ливанның Хизбулла хәрәкәте вәкилләре кичә Израильгә тапшырган иде. Израиль 5 ливанлы тоткынны төрмәдән чыгарды һәм илләренә кайтарды. Бу алмашу 2 ел элек булган һәм 34 көн дәвам иткән сугыштан соң үткәрелә. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер Тифлисга килде. Ул Абхазия белән Грузия арасындагы араларны җайлауда катнашу максатында сәфәргә чыккан иде. Ул 3 өлештән торган планны тәкъдим иткән. Анда, мәсәлән, көч кулланмау турында килешү, Абхазияга грузиннарга кайтырга мөмкинлек тудыру, илне төзекләндерү өчен халыкара ярдәм күрсәтү кебек чаралар кертелгән. Грузия тышкы эшләр министры Екатерина Тешелашвили белән сөйләшүдән соң Штайнмайер планның төп өлешләре хакында сөйләшүләр башланды дип хәбәр әйтте. Германия тышкы эшләр министры шулай ук Батумда президент Михаил Саакашвили белән дә очрашырга тиеш. Аннан соң ул Абхазияга юл ала. Аннан соң Штайнмайер очрашуларын Мәскәүдә дәвам иттерер дип көтелә. Анда ул җомга көнне Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашырга әзерләнә. Башкортстан президент идарәсенең ичке сәясәт идарәсенең башлыгы Урал Хасанов вазифасыннан китте. Ул Регнум агентлыгына бу гамәлен Ради Хабиров белән бәйле җанҗал белән аңлата. Хасанов дәүләтнең дәрәҗәсен төшерә торган сәяси кампаниядә катнашырга теләмим дип белдергән. Элеке чиновник шул сәбәпле эштән китү турында гариза яздым дип аңлата. Хасанов республикада башланган яңгыраулы сәяси кампания Башкортстанның репрессия юлыннан бармыйча низакларны мәдәниятле итеп хәл итә алмавын күрсәтте. күрсәтәде. Хәсән шулай ук президент идарәсендә үзгәрешләр булу ихтималлыгы турында да әйткән. Аның вәкаләтләре лүшчә хөкүмәткә тапшырылырга мөмкин, шулай ук Башкортстанның киләчәктә парламент республикасына әйләнү дә мөмкин дип белдергән Хәсәнов. Элегрәк Башкортстан президенты идарәсенең башлыгы Ради Хабиров президент Мортаза Рәхимов карары белән вазифасыннан читләштерелгән иде. Соңгы көннәрдә Башкортстанда Хабиров тирәсендә ришвәтчелек җанҗаллары кабынып китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия Федерация Шурасының элекке агзасы Левон Чахмахчан 10 елга иректән мәхрүм ителгән. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе аның алдашуда гаепле дип тапкан. Элекке сенатор белән бергә гаепләнгән тагын 2 кеше Игорь Арушанов һәм Армен Аганисянга 7 һәм 8 еллык төрмә җәзалары бирелгән. Тикшерүчеләр бу кешеләр бер һава ширкәтенең салымнар мәсьәләсендәге проблемаларын шишәр өчен миллион ярым долларлык ришвәт сораган булган дип әйтә. Русия су ресурслары дәүләт оешмасы башлыгы Рөстәм Хәмитов Русиядәге техник суны башка илләргә сату башлангычына каршы чыга. Мәскәүдә булган матбугат очрашуында ул: «Суны сатырга кирәкми, бу безнең байлыгыбыз. Су Русиягә үзенә кирәк» дип әйткән. Мәсәлән, ашлык үстерергә яки сәнәгатьтә кулланырга, суны нигә чит илгә бирергә, алар бодай үстереп аны кире безгә сатсын өченме дип белдергән Рөстәм Хәмитов. Шуның белән бергә суны чит илләргә торба аша җиткерү проектлары отышсыз дип белдергән су ресурслары оешмасы башлыгы Хәмитов. Бүген Мәскәү Кремленең матбугат хезмәте Камил Шамил улы Исхаковның Ислам илләре конференциясе каршында Русиянең Җәддәдәге даими вәкиле итеп билгеләнү турындагы рәсми карарны бастырып чыгарды. Моңа кадәр Исхаков Русия төбәкләре үсеше министрының 5-нче урынбасары иде. Бу урынга ул Русия президентының Ирак көнчыгыштагы рәсми вәкиле урыныннан күчте. Аңарча Исхаков 10 еллар буе Казан шәһәр башлыгы булып эшләде. Аның Русия министры урынбасары вазифасыннан киту сәбәпле Исхаков карамагында булган Ирак көнчыгышының һәм төньяк җирләренең үсеше департаментының сакланып калуы да шик астына куела дип хәбәр ителә. Әстерхан өлкәсе прокуратурасы Үзбәкстан ватандашы Анар Гаҗаевның эшен мәхкәмәгә тапшырды. Ул Русиядән Иранга күпләп үтерү коралын ясауда кулланылырлык мәддәне алып чыгару тырышлыгында гаепләнә. Русиянең баш прокуратурасы Гаҗаев Иранга тантал катнашлыгындагы мәддәне алып чыгарга теләгән дип белдерә. Бу мәддә ракеталар һәм атом реакторларын төзүдә кулланыла ала. Франция АКШның Иран һәм Европа берлеге арасындагы сөйләшүләрдә катнашырга теләвен хуплап каршы алды. Сөйләшүләрнең максаты атом программасы тирәсендәге каршылыкларны чишү. Франция тышкы эшләр министры Беран Кушнер әйткәнчә, АКШ дәүләт секретары урынбасары Уильям Берсның Хавьер Саланы һәм Сәйд Җәлили очрашуында булу Вашингтонның бу мәсьәләгә яңа карашы турында сөйли дип әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер Абхазиядәге каршылыкны бетерү өчен тынычлык сөйләшүләрен башлады. Штайнмайер үз сәфәре вакытында Тифлис, Сухум һәм Мәскәүгә барып, рәсмиләрне Берлин тәкъдим иткән яңа тынычлык планына күндерергә тырышачак. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Алмания тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер Абхазиядәге низакны бетерү өчен 3 көнлек Грузия һәм Русия сәфәрен бүген башлап җибәрде. Британия, Франция, Алмания, Русия һәм АКШтан торган бу мага дус илләр төркеме Абхазиядәге киеренкенекне битергә тели. Бу вазифаны исә бүгенге көндә Штайнмайер җитәкли. Грузия тышкы эшләр министры белән сөйләшкәннән соң Штайнмайер сәфәренең максаты турында матбугат чаралары алдында булай чыгыш ясады.
Deutschland hat sich, liebe Frau Kollegin,
Алмания төбәктә барган киеренкелекне битерү өчен күптәннән үзеннең тынычлык планын булдырырга тырышты. Бу чара, әлбәттә, Грузияның ил бердәмлеген саклау калу юнәлешендә булачак. Әлеге тынычлык кертергә теләгән бу моага дус илләр төркеменә җитәкчелек итү безгә күбрәк җаваплылык үсте. Шуңа без бергәләп төбәктәге низакны чишү өчен күбрәк тырышачакбыз.
Zu einer Entschärfung der Lage beitreten.
Грузия тышкы эшләр министры Текеш Айлашвили Штайнмайерның изге ниятен хуплап, сүзен булай дәвам итте.
Ис процессы молапарагабабиса, ромелис дгес миндинареобс Тбилиси да шемткомши.
Тифлистә башланган килешү тырышлыгы бу моага дус илләр төркеме ярдәмендә дәвам итәчәк. Алгы таба максатларны билгеләгәндә алар безгә юл күрсәткеч булар. Мин тагын бер кат алман дусларыбыз күрсәткән ярдәмнәр өчен сезнең алда аларга тагын бер кат рәхмәт әйтәсем килә. Тифлис сәфәреннән соң Штайнмайер сәфәрен Абхазияга таба дәвам итәчәк. Ул анда айрылып чыгарга теләгән башлыклар белән сөйләшәчәк. Берлингә кире кайтыр алдыннан Штайнмайер Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Мәскәүдә сөйләшәчәк. Грузия белән Русия арасындагы низак соңгы тапкыр Грузияның НАТОга кушылырга теләве һәм Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетиядә айрылырга теләгән төркемнәрне яклавы белән артып киткән иде. Грузия Абхазияда булган шартлауда Мәскәүне гаепле. Алмания Абхазия низагын чишәрешен хәзер яңа план әзерләде. Штайнмайерның сәфәренең максаты исә әлеге планны гамәлгә ашыру өчен тарафларны моңа күндерү булачак. Халыгара мөнәсәбәтләр һәм иминлек эшләре белгече Герман институтыдан Уи Халбах план турында радиобызга булай сөйләде. Хәзерге вакытта Абхазияга халыгара дәрәҗәдә тынычлык урнаштыру юнәлешендә ике план бар. АКШ төбәктә халыгара хәрби көчләр урнаштырырга тәкъдим иткән иде. Моннан кала Германиядә үз тәкъдиме белән килде. Беренче адым буларак тарафларны бер өстәлдә җыю өчен нигез әзерләү, икенчесе икътисад тармагын ныгыту һәм өченче максат ул төп максатны тәшкил итә, анда низакны чишү юллары һәм Абхазия мәсьәләсендә игътибарны юнәлдерү булачак. Диде Алманияның яңа планы турында Уве Холбах.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовының яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль иминлек хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан эшке эшләр министрлыгы ярты еллыкка хисап тотты. Халык фикерен тикшерүчеләр әйтүенчә, әлеге хезмәт барыбер халыкка якыная алмый. Русияләрнең 61% аларга ышанмый, ышанычы юк. Бу хәлне милиция хезмәткәрләре үзләре дә таный. Татарстан эшке эшләр министры Әсхәт Сафаров та бүгенге җәмгыять чирле икән, эшке эшләр оешмалары гына сәламәт булып, читтә бик яхшы булып кала алмый ди. Хәбәрчеләребез Мәликә Басыр, Рөстәм Исхакый һәм Наил Алан әзерләгән язма халык арасында милиция хезмәткәрләренең абруе мәсьәләсе турында.
Гомумән, Русия күләмендә караганда милиция хезмәткәрләренең абруе бик түбән. Җәмәгатьчелек фикере вакыфы оештырган сораштыруда җавап бирүчеләрнең бары тик 39% гына мин аларга ышанам дип белдергән. Чөнки проблемалар туган вакытта күпләр хукук саклаучыларга мөрәҗәгать итәргә тырышмый. Үз вакытында уңай хәл ителүенә ышанычлары юк. Дөрес, бу хәлләрнең кирәк кадәр шәп түгел икәнлеген милиция җитәкчелеге дә таный. Дип сүз башлады Казан шәһәре эчке эшләр идарәсенең җәмәгатьчелек иминлеге бүлеге башлыгы урынбасары Илсияр Гарифуллина. Шулай да соңгы вакытта аларга төрле сораулар белән халык та күбрәк килә башлаган. Үзләре дә казанлыларга якынаю өчен төрле чаралар күрергә тырыша. Шундый адымнарның берсе биләмә, ягъни участковый милиция хезмәткәрләрен таныту. Махсус сәхифә булдырып, анда хезмәткәрләрнең рәсемнәрен дә элгәннәр, кесә телефоннарын да язган.
Оның эффекті бар енді нешіле болмасын. Тілеген кіші қазір көбісі біздің бетінде техника заманасы. Керек кіші шыннан тауып, өзінің сұрауларын тезірек еттіріп, решайттерге мүмкінліклері бар.
Дей полковник Илсияр Гарифуллина. Бу сәхифәдә үтенешне электрон хат итеп җибәрү мөмкинлеге дә бар. Халыкка тагы да якынаю өчен һәр гаиләгә килә торган фатир өчен түләү язуларына да участок милиция хезмәткәрләре исемнәрен, телефоннарын язып тарата башлаганнар. Замана техникасының кулайлыгы бар барын. Әмма Гарифуллина әйтүенчә, милиция хезмәткәрләре турыдан-туры кеше белән күзгә-күз карап очрашып сөйләшкәндә генә ышанычка кирип була. Кеше хукуклары өчен хәрәкәте башлыгы Лев Пономарев фикеренчә, кешеләр көндә милиция хезмәткәрләренең үзләренең канун бозуын күргәнгә аларга ихтирамы бөтенләй юк. Бу хәлгә Русияның телеканалларында барган сериалларның һәм фильмнарның йогынтысы да эссез түгел, чөнки алар милиция хезмәткәрләренең чын йөзен нәкъ тормыштагы кебек итеп күрсәтә. Гомумән бу тармакны тернәкләндерү өчен Пономарев беренче чиратта җылы урынга оялаган генералларны һәм офицерларны кимитергә кирәк ди. Милиция хезмәткәрләренең барысының да акчасын берничә тапкыр арттырып, бу эшкә нык тикшереп, иләк аша үткәреп кенә аларга кирәк дип белдерә Пономарев. Милиция хезмәткәрләре әллә ни зур акча алмый. Алар үзләре дә хезмәт хакларына риза түгел. Мисал өчен исемен әйтергә теләмәгән бер өлкән лейтенант ай саен 10 мең сум акча алганлыгын һәм аның җитенкерәмәгәнен әйтте. Бу тармакта хезмәткәрләр җитешмәгән аларга эш урыннарында озагырак та утырырга, өстәмә шимбе якшәмбеләрдә чыгарга да туры килә. Әмма аның өчен махсус түләү каралмаган.
Сабантуйлар, миллиард, 9 майлар булса, премиялар язалар инде шуны. 500 тәңкә, 200 тәңкә шултенәй.
Ди өлкән лейтенант. Шуңа күрә җае чыкканда милиция хезмәткәрләренең күпчелеге тәртип бозучылар биргән акчаны алып тыгып куярга да күп сорамый. Хезмәт хакы җитәрлек булмау милиция хезмәткәрләре арасында эштән китү, белгечләрнең гел алышынып торуына да сәбәп мөгаен. Билгеле булганча, күпчелеге шаракта хәрби хезмәткә барасы килмәгәннәрнең һәм башка урында эшләргә иренгәннәрнең бу тармакка килеп эшкә урнашуы да гомумән алганда әлеге хезмәт абруена тискәре йогынтысы түгел. Халыкта милициянең абруе зур булмауны Татарстан ішкі эшләр министры Әсхәт Сәфәров та таный.
Милиция недоверяющих в целом по стране много, больше.
Ил буенча алганда милициягә ышаныч белдермәүчеләр күбрәк. Милиция, хокук саклаучылар, җәзага тарту оешмалары, ягъни караешчи орган бит ул. Шуңа күрә аңа баштан ук ышаныч һәм мәхәббәт була алмый.
Караешчи органы, к ним изначально доверие и любви большой не будет.
Ди Сәфәров. Сәфәров сүзләренчә, Русияның эчке эшләр тармагы бу авыр ширдән яңа гына терелә башлады. Русия президенты Медведев та милициянең үз эшендәге эшен хәлләр белән яхшы таныш, чөнки президент булып сайлану алдыннан гына зур җыелыш вакытында аңа барсын да түкми-чәчми сөйләгәннәр. Русия җитәкчелеге нәрсәдер эшләргә тырыша-тырышуын, әмма әле яңа гына булып узган тарих куйрыкка нык баса икән.
Был такой период, когда действительно вопросом связано с материальным обеспечением органов это дело.
Эшкә эшләрнең акча белән һәм хезмәт хаклары белән тәэмин итүдә ил башының төкереп караган вакытлары бар иде. Ул вакытта безгә ничектер яшәп калырга кирәк иде. Һәм менә нәкъ шул вакытта безнең оешмаларга җыен чүпчар теләсә кем килеп урнашты.
На этой волне, конечно, за волной трендел, значит, много всяких разных шелухи попал.
Ди Сәфәров. Бүгенге хәлләргә килгәндә исә,
людей мы получаем из общества. Приходят такие же, значит, к сожалению, если общество на больное, не может быть.
Бүгенге җәмгыять сирле икән, эшке эшләр оешмалары гына сау булып, читтә бик яхшы булып кала алмый.
Органы внутренние дела. В стороне быть идеальной структура. Не может такое.
Диде ул. Татарстан ішкі эшләр министры халык фикерен белешкән төрле бәйсез оешмалар ясаган нәтиҗәне танымый. Үзләренең хезмәте тикшеренүләренә генә ышана ул. Шулай да халык фикерен тыңлыйга әле. Милиция хезмәткәрләренә аларның бүгенге мөнәсәбәте ничек икән?
Бар уңай хәл итә торган мәсьәләләр бар, тискәре. Кешегә шуны нашарлык эшләр дә бар.
Прокуратура заставляла собирать материалы, они собрали, все, на этом кончилось. Как им можно доверять, если они свое дело не доводят до конца? Как можно
Тискарай. Ну, бір тапқыр менен әйберлер ұрладылар. Аудиториядан алып кеттілер менікін аппаратураның. Мәрежәгәт еттім, олар деліні яптылар, анда бірнәрсе тапмадылар. Яздым гариза. Но алар бик эшлисе килми, алар бүтәнчә эшлиләр, аңлыйсызмы? Милиционер кеше, мин сезгә килдем, мин сезгә һәр проверка ясыйм, мин сезгә уголовное дело там фирмага киләләр. Там бизнесменларга киләләр. Шуның өчен мин аларны бик яратмыйм.
Бер очрак булган иде, поиск иткәндә шул вакытта борлар урлаган иде, кешеләрнең әйберләре. Мин милиция хезмәткәрләренә мөрәҗәгать иттем инде. Алар очный ставка ясаганнар иде, ул бор. Мин сине барыбер табам. Сез татарларны вакытында үтереп бетермәгәннәр, сез шуңа күрә генә яшисез дип әйткән имен. Мин шул вакытта бик, конечно, куркканмын. Ну, милиционерлар мине бик тынычландырды. Бер яктан бик үкенгән идем. Аларга мөрәҗәгать иткән өчен. Аннары инде танышландым.
У моей дочери хәзер машину угнали. Урладылар. Короче, знакомый малай урлады документы. Потом заставил ее написать генеральную доверенность на машину. У малай знакомый, минем кызга заставили в банке написать кредит. Мафиозник. Теперь вот мы сейчас с этим разбираемся. С одного отдела в другой ходим. Вот ходим в Новосавиновский, где он живет. Оттуда нас направили в Советский, с Советского в Вахитовский. Хазри не знает, к какому месту нас приткнуть. То ли по месту жительства, то ли по тому месту, где она написала доверенность. Башку от уже.
Бизны якламыл. Койсы вахта она келесен сору, блин, сен еще виноватый на ее сыла. Опа, мен куркамын на это гайны. Мен анда блямын на тэгэ несправедливый расслар. Бик куванна, конечно. Тура это сыкин меним мира. Блям даже милицейлар бандитлар на яклэйнбэ. Койсы районда имя, алар на тэгэ не... Ну, куркамын да мен это гайны. Узаконенной мафия шикалейнна, тэгэ на ултралар бит, милиция дайнна. Алан бэтэн закон колын дайнна.
Мен шанам милицияга... Мен тебезне бик оклый. Мен кишкене балаларны бик тис булышты таборга милиция. Милицияларга уңайс мөнәсәбәттә.
Нет, вот буквально недавно. Была проблема гражданского характера. Ведь все пришлось решать самому. Как минимум, не оправдали мои надежды.
Казан урамнарында халык фикерен Мәликә Басыйр белеште.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь. При осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ошап җирибез шунда имә.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Узган хәбәрбездә Шаллы татар иҗтимагый үзәге конференциясендә татарларның милли хукуклары кысылу турында белдереп, Төрки дәүләтләргә яклау сорап мөрәҗәгатьләр җибәрелү турында хәбәр иткән идек. Милли хукуклар кысылу турында Шаллыдан тагын мөрәҗәгатьләр китте. Бу юлы Балтик буе илләренә. Шул турыда тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Мөрәҗәгатькә татар халкының милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Бөтен дөнья Төрки яшьләр берлегенең шәрәфле әгъзасы Талгат Әхмәдишин, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов имза куйган. Литва, Латвия һәм Эстония җитәкчеләренә, дипломатларына юлланган мөрәҗәгать булай башлана. Без татар милли хәрәкәте активлары, милли азатлык көрәшендә бабаларыбыз эшен дәвам итүчеләр дөнья җәмәгатьчелегенә шуны җиткерүегезне сорыйбыз. Ил белән Путин идарә итә башлагач, Россиядәге куллыкта яшәүче халыклар өчен эчке сәясәт тагын да куркыныч була башлады. Цитата тәмам. Чынлап та, Россиядәге татарның хәле мөрәҗәгатьләр язарлык нашар дәрәҗәдәме? Шушы һәм башка сорауларны Азатлык хәбәрчесе Фаик Таҗиевкә бирде. Байык әфәнде, менә күптән түгел генә инде татар милли хәрәкәтенең бер өлеше Төрки дәүләтләргә мөрәҗәгать белән чыкты инде, алардан яклау таләп итә. Һәм менә сез шул ук вакытта инде яңадан Балтик буе дәүләтләренә инде мөрәҗәгать белән чыктыгыз. Менә чынлап та татар халкының язмышы инде бүтәннәргә мөрәҗәгать итәрлек шулай начар хәлдәмени?
Татар халкының язмышы начар хәлдә икәне нәрсәдән беленә? Аның элитасы халык ара оешмаларга чыгып, үзенең халын белдерми. татар халкын Русия хакимияте кыса, аның телен кыса, динин кыса, әшулык вакытта бер нинди реакция юк. Дөньялык белми безнең Россия эчендә татар халкына һәм бүтән милләтләргә карата нинди сәясәт үткәрелгәне. Шул ук вакытта менә без бит инде элита дибез, җитәкчелек дибез, үзенә күрә зыялыларыбыз да бар. Әмма бөтенесе дә закон чыгаручыларның безне кысучы Русия хакимиятенә барып ялварып карыйлар. Янәсе, без бит әйбәт, без бит яхшы эшлибез, без тегеләй итәбез, булай итәбез, безгә менә шундый хокукларны калдырыгыз инде дип. Закон кабул иткән һәм репрессив чаралар күргән хакимиятнең үзеннән барып ялварып нәрсәләр сорап алмакчы булалар. Ә шул ук вакытта Берләшкән Милләтләр оешмасы да, Европадагы Милләтләр союзы да бу турыда бер нәрсә дә белми, аларга рәсми рәвештә мөрәҗәгать иткән кеше юк.
Менә шушы мөрәҗәгатьнең асылы нидә? Эчтәлеге нәрсәдә?
Аның эчтәлеге менә Балтик буе илләре булсын, Украина булсын, Русияның эчке халәтен, эчке сәясәте белән тышкы сәясәтенең аермасын дөньяда белмиләр. Без аны күрсәтү өчен менә Балтик буе илләрендә калган урысларның хукукын яклап, Русия хакимияте, җәмәгатьчелек дәррәү күтәрелеп, гел ул илләрне ырша, ачулана. Шул ук вакытта Русияның үз эчендә, мәсәлән, татарларны алыйк. Татарларның мәктәпләре ябыла, татар мәктәпләре дигән мәктәпләрдә телләренең сәгатьләре кыскартыла. Менә соңгы вакытта татар терек лицейләрен ябылуы да шул татар телен кысуга юнәлтелгән гамәл дип карарга кирәк. Моны аларга белдерү кирәк Балтик буе илләренә. Мәгънәсе шунда ки, үзләрендәге урысларын яклау урынына Русия җитәкчелеге үз илендә кыллыкка дучар иткән халыкларның хокукларын тәэмин итсә, бу дөресрәк үрнәк булыр иде. Анда аның мораль хокукы да булыр иде Балтик буе республикаларына карата киная кылырга.
Инде менә шушы мөрәҗәгать белән инде сез төбәгерәк әйткәндә нинди ярдәм көтәсез?
Ярдәм бары тик хуплау, безнең таләпләребезнең ниндидер законсыз нәрсә түгел, ә Берләшкән Милләтләр оешмасының 1966 елда 19 декабрьдә кабул иткән пактына туры килгәнен күрсәтмәкче булабыз. Шул гына әллә ниндидер ярдәм эш күрсәтүен алардан таләп итеп тә булмый. Аларның үз кайгылары бар, безнең үзебезнеке. Чөнки менә бу Берләшкән Милләтләр оешмасының 1966 елда 19 декабрьдә кабул иткән пакты безнең очракта Русия хакимиятенең татар милли бәйсез дәүләтен тудыруда булышуын кирәк дип таба. Ә без күргәнчә Русия татар бәйсез дәүләтен торгызуга булышу түгел, каршы тора. Әле дәүләтен булдыру гына түгел, аның теленә һәм бүтән үзенчәлекләренә каршы тора ул.
Балтик буе илләренә җибәрелгән мөрәҗәгать болай тәмамлана. Без Берләшкән Милләтләр оешмасының 1966 ел 19 декабрь халыкара пактына нигезләнеп Татарстанның Русиядән азат булуына теләктәш булуыгызны телибез. Цитата тәмам. Шушында юк мөрәҗәгать Украина президентына һәм дипломатларына әзерләнгән, ләкин әлегә җибәрелмәгән.
Бердәм Русия фиркасының сәяси шура утырышында Ради Хабировның агзалыгын кире кайтару турында карар чыгарылды. Шура фирканың Башкортстан бүлегенә Хабировны фиркадан чыгарган һәм башка гамәлләре өчен тәнкыйт белдерде. Чулман елгасы буенда яшен сугудан бер юлы 3 кеше һәлак булды, тагын берничә кеше яраланды. Сәбәбе яшен вакытында кесә телефонынан сөйләшү дип аңлатыла. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Ради Хабировтың фирқалық ағзаға тіргізілген бал туралы интернет сахифалары хабар ете. Онда ядалауғанса, Мәскәуде бірдәм рәсәй сәйәсі шураға ұлтырышу өткен. Фирқаның матбуғат қызметінен әйтудәрінсі көн тәртібінде біргіне мәсәлі. Башқұртыстан президенті хакимиетінің әлеке етәксіхінің фирқалығын кері қайтару қаралған. Онда шолайық Башқұртыстанда фирқаның таяқты өте бүгі өлі білдірілген. Ошу қал бірінде текшіруғыд, Ради Хабировты фирқанан сығаруға лақағыла. Бірдәм рәсәй өсін көп мәштер башқарған чиновникті тілгіне фирқанан сығарып ташылау тәңкитләнгән. Яшын вакытында кесә телефоны аша һөйләшү аркаһында Краснокама районында өс кешенең гомере фаҗигале өдөлгән. Вакыйга Кама ялгаһы ярында була. Дәвыл вакытында 25 яшьтәге кыз кесә телефоны алып шалтырата, көчле яшын тап аның телефонын һуга. Һөҗүмтәле кыз кеше менән бергә аның эргәһендәге 2 малай да һәлак була. Якын тирәләге тагыла 5 кеше ярахатләнә. Краснокама районының гражданнар оборонаһы буенча идаралык итәксеһе Фаил Әхмәтов әйтүенсә, һәлак булучыларның барыһының да шәхесләре асыкланган. Ярахатланучылардан дүртәүһе әлегә табиптар күзәтүе астында.
Кичәгенә 16 июльдә сәгать 5-ләрдә дежурный участокка поступило сообщение, Кама ялгаһы буенда 3 кеше үлгән дип. Яшен атып үтергән бу кешеләрне. Садыкова Марина Магафурьяновна 25 яшьлек кыз телефон белән сөйләшеп торган. Шул телефонга яшен бергән, рядом басып торган 2 малай үлгән. Берсенә 13 яш, берсенә 14 яш. Үзе үлгән инде. Аннан соң 6 кеше ерак түгел басып торган, ярахатланган әйе. Аларның хәзер берсен өйгә җибәрделәр, бишесен больницага салдылар. Бу кешеләрнең кайберләре күкрәкләре яшен белән сынган, янганнар, кара янганнар кешеләр. Йөрәкләренә бик хәтәр зарар килгән. Кардиологическое отделение дә хәзер аларны салдылар. Кешенәт бик көчле яңгыр булды яшенләр. Алар как раз канал елга буенда ял иткәннәр инде. Берсе Березовка кызы, калганнары шәһәрдән килгәннәр. Тикшерү эшләре милиция занимается иткән, уже окончательно диагнозлар бирделәр, тикшерү мәсьәләләре бетте.
Яшен атмаһа башка фаҗигаларда табылып тора. Республикала һуңгы тәүлектә 3 кешенең гомере һауда өдөлгән. Бакалы районында 65 яшьтәге катын ялгага батып үлә. Ошондай ук фаҗига Әлшәйдә теркәлгән. Гафури районында 28 яшьлек егет Агыдел ялгаһына батып үлә. Өфе коткаручыларлар 40-45 яшьтәге ир кешенең шәхесен асыклау белән шөгыльләнә. Уның мәетен Дуслык монументы янындагы пляжда тапкандар. Коткаручылар әйтүенсә, ир кешенең Сипайлова янында Карызыл елгаһында батуы ихтимал. Ел башыннан республикала 79 кеше батып үлгән. Әлшәй районы хакимияте тарафыннан балиг булмаган балалар арасында хокук бузулык комитеты юнеселегә каршы көрәш программаһын үстермәләр индерелгән. Уга ярашлы балаларны югалту осыракларына юл куймау максатында урындагы хакимияттәр киң мәгълүмат саралары халык арасында аңлату эшләре алып барырга тиеш. Шулай булуга карамастан, быел июль башында тагы балалар югалгайны. Мәгълүм булуынча, Кима авылында яшәүче 4 яшьлек 2 малай авылдарын тау башыннан карай бетеп сыгып китә. 3-4 километр ара үткәс, улар азашы һәм урманда йокларга кала. Әлшәй районы эске эшләр идаралыгы хезмәткәрләре авыл халкы менән бергә уларды төне буена эзләп, таң аткас кына табалар. Идаралыктың балык булмаган балалар менән эшләү бүлеге итәксеһе Ирек Шәйхмәтов әйтүенсә, балалар социаль яктан имин гаиләләрдә тәрбияләнгән. Ата-әсәләре эскелек менән мавыкмай. Шулар да уларның ата-әсәләре искәртелгән.
Алар икәүләп уйнаган урамда. И алар решили тога менеп авылны карарга өстән. Чыгып 1-3-4 километр барганнар. Ауыл кырында гына безнең урнашкан бисапасадка. Бик кирәк киткәч, болар өлгермәгәннәр, кайтырга караңгы төшкән, йокларга ятканнар агач төбендә. Без төне буе шуларны эзләдек, иртәнгә таба гына ул балаларны таптык инде шул агач төбеннән. Шуннан соң без аларны сораштырганда, алар безгә ни дип әйттеләр. Без карарга ик авылны, өлгермәдек кайтырга, шуның өчен йокларга яттык дип. Еламаганнар инде бүрдән куркмадыгызмы дип сорыйбыз да, куркмадык, таяк алып, куркытабыз дип бер-берсе белән сөйләшкәннәр инде. Монда әти-әнисе бик виноват та түгел инде, алар бөтенесе благополучный семьялардан. Бу балачага интереса дип кенә аңлаталам инде мин. Менә шул хәлдән соң без үзебезнең районный газетага шул хәлне язып чыгардык. Һәм дә ата-әсәләренә әйттек инде, шул шундый хәлләр булып тора, балаларны күз карашыннан бик еракка йибермәскә дип заметка бердек инде.
Халыкта аюдан касқан бүрегә дигән әйтем бар, бул малдарга ла кагыла. Тик әлегә таеш табан хәйердәргә кызыкмый, емеш-еләк менән туклана. Ә бына бүреләр әленән малдарга һөҗүм башлаган. Мәсәлән, Белорет районында улар артык күбәйгән. Курсаулык дип кешеләрне урманга киретмәү йорткычларга урсу мөмкинлеге бирә. Райондагы Габдык авылы тирәләре курсаулык биләмәһенә инмәһәлә, бүреләр бындала котыра. 1-2 көн эчендә 5-6 хәйер тананы улар буып үлтергән. Бер һәүкәш яраланып кайтып, хуҗаһының ихатаһында йыгылган. Оларды ауларга беркем дә сыкмай. Урындагы хакимият тарафыннан да сара күрелмәй. Бүренән тыш Габдүктә малдар поезддан да кырыла. Эш шунда авылды уртага бүлеп тимер юлы үтә. Авыл халкы көсе менән тимер юлның ике ягы кертеләнгән, ел һайын ремонтланып торһа ла, малдар эсе көндә күгәүдән касып тимер юлга менә. Һуңгы көндәрдә генә Габдүктә 5 баш елкы, 3 баш һайыр малы тимер тәгәрмәстәр астында калды. Уларның хуҗаларына тимер юлдан компенсация түләнмәү генә түгел, малдарын карамаган өчен үзләренә штраф таянай. Ырымбыр өлкәһе Красногвардейск районының Юлдый авылында билдәле башкорт язучысы Ямәгать эшмәкәре Давыт Юлдайның тууына 115 ел тулуга арналган саралар башланды. Унда Башкортстандан галимдар, язучылар, иҗтимагый оешма вәкилләре катнаша. Хәтер кисәһендә Давыт Юлдайның кызы Нинел Юлдыева буласак. Алдагы ел районның Котыш авылында ла байрам үтә. Унда башкорт мәдәнияте көннәре оештырыла.
Ике сары үткәрелә. Беренче кадерле безнең якташыбыз язучы Давыт Юлдайның 115 еллыгын үткәрергә уйлыйбыз инде. Туган авылында, Юлдай авылында. Ул саралар бездә электән шу юбилей даталарында үтә инде. Шулай ук ул сараның күрше районында, Новосибирск районында, Котыш авылында без Башкортстан көннәрен үтә инде. Берничә сәбәбе бар инде буның Котыш авылында үткәрүенең. Чөнки туган елык ул авылда Зәки Вәлиди туган булып киткән. Яңарак без бер яңа авылның шәҗәрәндә булдык инде. Бергә шундый бер нәмәне астылар инде. Котыш авылындагы башкорттар ул вакытында бер яңа авылга чыккандар. 200 ел элек Ирәндек буеннан күсеп килгәндәр. Хәзерге тук елга буенда Котыш авылын аскандар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу турыла безгә Ырымбур өлкәһе башкортлары корылтае рәисе Рөстәм Габитов бәян итте. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Кыргызстанда мусульман булмаганнарны күмү проблема булып кала. Җирле халык аларны мусульман зиратына күмдерүгә каршы килә. Җитәкчеләр бу эшкә катнашырга теләми. Татарстанда да мисал өчен баптист яки башка традицион булмаган дин вәкилләрен күмә торган урыннар юк. Әмма Арша зиратында бер пышмак бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кыргызстанның кайбер районнарында мусульман булмаганнарны җирләү зур бер проблемага әйләнде. Мусульман дәүләте буларак билгеле Кыргызстанда 80-нән артык халык төркемнәре яши һәм алар арасында төрле динне татучылар, табынучылар шактый. Нәкъ менә шуларны мусульман зиратына күмүгә җирле халык ризасызлык белдерә. Шуңа мисал булып Кыргызстанның Нарын вилаяты Куланак авылында 14 яшьлек малайны җирләүне китереп була. Бу гаилә исламнан баптистка күчкән булган һәм аны күмү зур бер проблемага әйләнде ди Норвегиядә урнашкан 18 диннең иреклеген күзәтә торган форум 18 дигән халыкара оешма җитәкчесе Феликс Корли.
In a Baptist family died. The Isakov family.
Baptist Isakovlar гаиләсендә 19 майда 14 яшьлек малай үлде. Ләкин аны үз туган авылында кулланакта җирләүгә җирле халык каршы булган. Нәтиҗәдә малайны 40 чакрым ераклыктагы Аккыяда җирлиләр. Бу Кыргызстанда башка конфессия вәкилләре дә күмелә ала торган урын.
Been designated for burying Kyrgyz who are not Muslims, people who have accepted other faith.
Дикорли. Анарын вилаятындагы прокурор Каныбек Калбаев булай дип аңлата.
Ул ошол жердеги түшүнбөстүктөрдөн келип чыкты. Жер талашы боюнча.
Бу низак жер маселеси себепле келип чыкты. Баптистлар сөзлөрүнө караганда, алар жерли түбөк хакимиятынан урын алганнар, лекин жерли халык ул оол хужалыгы үчүн бүлүнгөн жер һәм экологик проблемалар тудурашак деген.
Берилип, эч кандай бир экологиялык, санитардык тәртиптерге жооп бербейт деп.
Диде прокурор Халбаев. Дин эшләре дәүләт оешмасы җитәкчесе Каныбек Усмангалиев диннәр арасында чыккан шундый шау-шу кулланакта инде булганы бар ди. Беренчедән, мондый низаклар инде электә булды. Без аны бу җиргә хас проблема гына дип саныйбыз. Дип белдерде дин эшләре дәүләт оешмасы җитәкчесе Каныбек Усмангалиев. Ләкин Норвегиядагы диннәрне күзәтү оешмасы вәкиле Корли әйтүенчә, бу баптистларга гына карамый һәм дәүләт оешмалары җитәкчеләре әлеге мәсьәләдә бәхәскә керәсләре килми. Алар берни белмәмешкә салышып, кырыйда торуны хуп күрә. Кыргызстанда башка диннәргә күчкән кыргызлар яки үзбәкләр бар. Алар я христиан, я кришнаит, я баһаи булалар. Ләкин хөкүмәт алар проблемасын хәл итәсе килми бугай. Гадәттә зиратлар мусульманнар кулында һәм бары тик мусульманнарга гына бүленгән. Корли әйтүенчә, аның оешмасы Кыргызстандагы Иогова дин төркеменә керүчеләр белән дә сөйләшкән. Алар исә кемнедер күмәр алдыннан җирле хакимият белән килешергә тиешлеген әйткән. Ләкин һәрбер кеше үлгән саен сөйләшүләр уздыру озак вакыт таләп итә дип белдергән. Әбахайның бір вәкілі айтуынша, оларны мұсылман дине хәлі көме, һәм алар маңа қанағат түгел, әмме башқа шара булмағандықтан ризалашырға мәжбүр. Кыргызстандагы орыс православлары үзләренең зиратына христианнарны күмдергә мөмкинлек бирә, әмма Кришна бахайларга бу кара алмаган. Нарын шәһәрендәге Баптист Акылбек май аенда Калынбәккә килеп Исаков гаиләсендә яклау белдергән.
Бу ишенгән дингә.
Исаков гаиләсе ишенгән дингә без дә ишанабыз. Без җирләүне Акыяда уздыра алабыз, әмма без һәр вакыт анда барырга тиеш түгел.
Мурныны гоеп коймагыз, бирок һәр бер өлеп чыккан саен шакка сүйрәп отырмак керек.
Диде Баптист Акылбек. Ә Куланакта яшәүче Султан Гали Җаналиев булай ди.
Кетсин бу җиргә.
Без баптистларның бурыннан китүләрен таләп итәбез. Дин эшләре дәүләт оешмасы бу ай башында әлеге мәсьәләне хәл итү өчен киңәшмә җыйды. Ләкин форум 18 дип аталган халыкара берләшмә җитәкчесе әйтүенчә, анда проблеманы чишү юллары табылмаган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Милли хәдиялар Саут Саба ясаучы чаллы рәсәме Зөфәр Низамытдинов пәнҗешәмбе көнне Казанда яшьләр белән очрашты. Сүз татар булгар гамәли сәнгатьнең үсеше турында барды. Очрашу алдыннан хәбәрчебез Гамил Нур аның белән сөйләште. Тик хәдиялләрне ясау һәм сату катлаулы кыйммәтле эш икән. Бу турыда Татарстанның ат казанган икътисад хезмәткәре Ибраһим Исмагыйлов белдерә. Чөнки Татарстан кибет һәм базарларын Кытайда җитештерелгән арзанлы мал яулап алган. Шул турыда тулырак итеп Казанда әзерләнгән әңгәмәдә ишетерсез.
Очрашу Шәрик яшьләр клубында булды. Сөйләшү милләткә дә, сәнгатькә дә, икътисадка да кагылып узды. Зөфәр әфәнде Татарстан һәм Россия рәссамнар берлеге әгъзасы булып та тора. Милли хәдиялар, савыт ясау фикере аңарга Свердлов өлкәсендә туып үскән остазга яраткан әбисеннән бирелгән милли хис белән сугарылган булган. Әбиегез кайсы яктан чыгышы белән?
Ул Татарстандан, белмим, кайсы районы.
Әбигез намаз укый, бирон китапларны укый диме?
Әйе. Коран арабча укыды.
Менә Татарстандагы татар карчыклар шундый ак яулык киеп йөриләр, шундый ярым тоннар, монохром дип әйтәләр, шундый төстәге күлмәкләр киеләр.
Дөрес.
Сезнең әбигез нинди иде?
Минем әби аннан булды. Интеллект, культура, никаких резких тонов, никакого резкого цвета, как
я не уйымшак кеше дигән нәрсә
татарча әйтте, урысча белмәде или не показывала, кем белгән.
Сезнең рәсемнәрегез дә бик сыгылма, аларда кискен әйберләр юк.
Художник раскрывает свою душу. Если ул үзе каты кеше, усал кеше, аннан була яркая, резкая, менә отталкивающая. А мусульман кеше ул йомшак, ул мировоззрение аннан широкое, философское. Монда бик күп нәрсә бар.
Зөфәр Низамытдинов үзе куллана торган сыгылмалыкны әбисеннән килгән, күңелендә булган, гомумән татар халкына хас булган, аның акылында, белемендә, мәдәниятендә булган сыгылмалык, киң күңеллек, йомшаклыктан чыгып әйтә. Ул кабаттан торгызып җибәргән һәм яңарткан гамәли сәнгать ысулларында гадәттә менә шул татар халкыны яраткан төсләрне сурәтләнне куллануын искәртә. Кызларының әйтик ашъяулыгы да, савыт сабасы да ак чиста булган. Шуңа күрә ул да аксыл ашык төсләрне куллана. Әйтик аппак, яшел су, ал су, зәңгәр су, алтын су, көмеш су төсләрне. Җите кызыл, җите кара, җите яшел, ягъни ярып бәрә торган төсләр юк. Шулай ук савыт эшләрендә хахламада кебек буяу да, лак та кулланылмый. Бу вакытта кайнар су савыттан агулы химия чыгара алмый. Бары тик ишимлекләр салынганнан соң агач савытта шифасы аның энергиясы гына артала. Зөфәр әфәнде сорыйга әле. Хахламада әйтик, менә хәзер агач савытларда лак кулланылган бик күп буяу. Аларга су салып ишәргә дә куркыныч. Чәй салсаң, бүленеп чыга агулары, ә сезнеке ничек килеп чыга?
Без бит татарлар бик бережно относимся к природе. И бу агач безнең ул үзе йомшак. Забивать бу природу дөрес булмый. Нужно сохранить материал. Аз гына добавить тугында какую-то изюминку. Вот эта гармония человеческой души и самой природы на любом столе, она будет нести эту энергию.
Зуфар Низаметдинов үзе ясаган агач әйберләрдә аның табигатыннан килгән йомшаклыгын, энергетикасын һәм чисталыгын, паклыгын, кешегә файдалы булган элементларын йомшак туннар белән рәсемнәр ясый. Тик менә шундый үзенчәлекле, шифалы әйберләрне бүген базарда кибеттә сатып алырга мөмкин түгел, яисә ул салоннарга куйса да бик күп авырлык белән сатыла икән. Татарстандагы базарлар Кытайдан кайтарылган арзанлы хәдиеләр, савыт-сабалар белән тулган. Без бу турыда Татарстанның атказанган икътисад хезмәткәре Ибраһим Исмагыйлов белән сөйләшеп утырабыз. Бер хәдиегә генә кагыламы, башка әйберләрдә, базарда, Татарстанда, Русиядә җитештерелгән әйберләр күп сатыламы?
Сез бик зур мәсьәләне, бик зур проблеманы күтәрдегез. Шуны әйтергә кирәк. Читтән кайтарылган маллар безнең икътисадны үстермей. Аны җитештерәләр башка илләргә, ул безгә сатылып бирә. Әйтик, аның доходы, прибыль дип әйтәбез, ул читель файдасына эшләнелә. Әгәр дә безнең республикада, безнең Россия илендә җитештерелсә, ул безнең республикабызда Россиядә яшәгән кешеләргә эш урыны бирә, эш хакы бирә. Яшәү безнең өчен башкачарак була. Безнең яңа хәдия сәнәгать әйберләр чыгара торган яңа заводларны ачу белән ил эчендә яңа эш урыннары тудыра. Монда салым да түләнә, кешегә эштә була. Гел-гел генә нефть, арак сатып, баю турында андырга кирәк.
Татарстан атказанган икътисад хезмәткәре Ибраһим Исмагыйлов Татарстанда хәдиеләр җитештерү һәм сату эше генә түгел әле, тукымадан ясалган әйберләрдә, техникада, тимер савыт-сабада, аяк киемдә еш кына Кытайдан алып монда китерелеп сатылуын искәртә. Ягъни аларны да, әгәр дә Татарстанда исә Россия Федерациясендә эшләсә, монда халыкка ул хезмәт, икмәк һәм шунда эшләүчеләргә эш бирер иде. Шулай да базардагы кибеттәге Кытай керамикасы савыт-сабасы янына әйтик бу хуш исле агач савытлар, милли декоратив сәнгать үрнәкләре чыга алырмы? Чыккан очракта аларны kim jitishtira ala, kim onlarga investitsiyalar sola ala. Ibrahim Ismagilov davlat bu ishga yordam etarga tiyish deb sonay. Ni uchun?
Bu yangi hadiyalarni jitishtiru birdan g'irv qadatlarni saqlay, xalqni saqlay. Ikkinchidan ish урыннары бирә һәм гаиләләргә бәрәкәт китерә. Бу халыкка да, дәүләткә дә кирәк. Шуның өчен бу хәдиеләрне алга таба үстерү өчен хөкүмәт программасы тудыру кирәк.
Татарстандагы хәдиеләр һәм башка гамәли сәнгать үрнәкләрен аның сәнәгатен җитештерүне ничек итеп алга җибәрү турында сез рәссам Зөфәр Низаметдинов һәм икътисадчы Ибраһим Исмагыйлов фикерләрен ишеттегез.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Русиядә инде ничә еллар буе коррупциягә каршы көрәш турында күп сөйләнә. Төрле дәүләт программалары кабул ителә, шуралар, комиссияләр төзелә. Шул ук вакытта коррупциягә каршы чын мәгънәсендә, ягъни гади көнкүрештә көрәшүчеләр, ришвәт алучыларны фаш итүчеләр киресенчә зыян күрә. Мисал өчен Казан шәһәрендә прокуратурага ришвәт алучыны тотарга булышкан эшмәкәр хәзер үз эшен тыныч кына дәвам итә алмый. Ә ришвәт алучы бары икенче җиргә эшкә күчерелгән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазин Казанда коррупцияга каршы көрәш бик авыр, чөнки җитәкчелектә инде бер команда тупланган һәм алар бер-берсен яклый ди. 1-2 айдан нәшер ителәчәк Мортазинның мэр командасы дип аталачак китабында сүз шул хакта барачак. Ирек Мортазин булай ди.
Мне стало интересно технология превращения со сформирования таких команд. Так появилась идея написать книгу «История его команда».
Миңа хакимияттә шундый команда оешу юнәлешләре кызык булды. Шулай итеп, Илсур һәм аның командасы дигән китап язу фикере туды. Китапның беренче исеме шулай күз алдында тотылган иде. Ләкин күбрәк мәгълүмәт туплаган саен, ниндидер укмашып эшләнгән команда юк дигән фикергә килдем. Чөнки монда мин генә хаклы, ә сез хаксыз дигән әйбер күп. Бу күбрәк караклар даирәсе. Мортазин әйтүенчә, ул Казан шәһәрендәге кайбер өлкәләрне зур кызыксыну белән өйрәнгән, тикшергән. Мин бары кайбер мөһим тармакларны күзәттем. Шул ук җәмәгать транспорты, төзелеш базарын, сәяси һәм икътисади көндәшлек өлкәсендә коррупциягә каршы көрәштә нәрсәләр барлыгын.
на рынке политической и экономической конкуренции, что происходит у нас в сфере борьбы с коррупцией.
Ирек Мартазин китабының бір бөлігі имитаторы яки көзбояушылар деп атала. Белгілі болғанша, 2 жыл әлі Қазан шәһәрі тұрақ саясаты идарасы жетекшісі Наил Сабиров ришвет алуда тұтылып, зур шау-шу туған еді. Міне қазір Шул Сабиров басқа қызмет орнында тыныш қана ішлі, әні ришвет алуда фаш еткен прокуратураға болышқан ішмекер Ирина Воробьевға керісінше күн біткен. Аңа хәзер Қазан хакимияте бинаны арендаға да бермей, сатмай да, 1 августқа қадар бинасынан чығып кетерге қуша. Мыннан 4 жыл элек Воробьева Карл Маркс урамындағы бинаны студентларға кафе ясау үшін арендаға ала. Күпмелер ішлегеннен соң ул бина башқа ұйышма жетекшілігіне көше деп ішмекерге Қазан хакимиятінен хат келе. Шунан Воробьева аны сатып алырға қарар қыла. Ол өзі былай деп сөйлейді.
В 2006 году наконец-то я договорилась, мне предложили это помещение выкупить, но за определенное вознаграждение.
2006 жылы мен сөйләштем һәм ул йортны сатып алырга мөмкинлек туды, әмма ришвәт биреп. Ул 1 миллион 659 мең сумны тәшкил итә иде. Ә бина үзе 4 миллион 500 мең тора иде. Шулай итеп, ришвәт бинаның ярты бәясенә якын иде. Шуннан прокуратурага шикаять иттем Сабировны. Сату алу килешүе төзелде, ә ришвәт алучы урынында уктатылды. Шмекер Ирина Воробьева әйтүнчә, ул шахта ук Сабиров белән бинаны сату алып килешүе төзелсә дә, Казан хакимияте хәзер инде аңа бу бинаны бирүгә каршы. Шмекер менә ришвәт алучыны фаш иткән өчен үч алу дип бәяли.
Крайне ясно. Я так думаю, что если прекратили, если у него жены нет, так почему же мне тем более, мне почему не оформили?
Мин монда иң гаеплесе булып калдым. Әгәр аңа карата җинаять эшен туктатканнар, ягъни гаебе юк дип тапканнар икән, ни өчен миңа бинаны сатмаска? Мин бит бинаны сатып алу килешүендә ничек язылган шулай эшләдем. Ә нәтиҗәдә бу дөрес түгел булып чыкты.
Так, значит, я ему исследовала, будем говорить, и с деньгами, с причислением, и с адрес, который было указано. Оказывается, все это было неверно.
Ирина Воробьева әйтүенчә, коррупция белән каршы көрәштә булышкан өчен аңа прокуратура, эчке эшләр министрлыгы да ярдәм итәргә тели. Әмма барсы да Казан хакимиятенә бәйле.
Министр МВД и наш прокурор ходатайствуют перед городом, перед администрацией, но пока мне отказывают.
Эшмәкәр Ирина Воробьева ул бинада, ягъни кафеда 4 ел эшләү дәверендә аны цикләндерү өчен шактый чыгымнар тоткан. Казан хакимияте аның акчасында кайтарырга теләми ди ул.
Я это помещение и полдома, будем говорить, практически 210 метров привела в порядок. Сделала заново канализацию, отопление.
Мен бу бинаны һәм йортның яртысын диярлек 210 метрны тәртипкә китердем. Анда яңа торбалар куйдым, су үткәргечләрен рәтләдем, түбәсен яптырдым. Хәзер Казан хакимиятеннән әгәр бинаны алсагыз, шуңа тотылган акчаны кире кайтарыгыз дим. Ләкин аларның акчаны кайтарасылары килми һәм төрле сәбәпләр уйлап чыгаралар. Имеш мин ремонтны алардан сорамыйча ясаганмын һәм төзелеш тәртипләрен бозганмын.
То я там ремонт сделала, не без их ведома и, значит, не от строительных норм и правил отступила, будем так говорить.
Шмекер Воробьева хәзер чиновникны прокуратурага шикаять итүенә үкенә.
Если бы, конечно, я отдала деньги, будем говорить, я бы давно уже работала спокойно, и мне бы тоже в администрации...
Әгәр мин акча биргән булсам, рәхәтләнеп, тыныч кына эшләгән булыр идем. Һәм Казан хакимиятендә дә сүз әйтмәсләр иде. Әмма ул ришвәтне түлисе булыр иде шул, зур күләмдәге акча бит.
Ну, пришлось бы заплатить такие взятки. Понимаете, большие суммы.
Ирина Воробьева, бәлки прокуратурага әйткәнче, башта миңа бернинди зыян килмиячәк дип хаталасы булгандыр дип әйтә. Ул инде һәрвакыт ришвәт бирүдә туйдырды ди.
Оплатить надоело за 15 лет предпринимательской деятельности, мне просто уже действительно надоело.
Диде Казандагы студентлар кафесы хуҗасы Ирина Воробьева. Бу вакыйга турында үз китабында язган Ирек Мортазин мондый хәлләр Казанда бик күп булуын искәртә. Һәм шәһәр хакимиятендә бу инде бер гадәткә кергән ди.
Сабиров сейчас работает в одной из структур там медицинских.
Сабиров хәзер медицинаның бер оешмасында эшли, бер кемне сатмады, шуңа яхшы гына эшен дәвам итте. Бердән бер зыян күрүче ул Воробьева.
Единица пострадавших Воробьева.
Ди Ирек Мортазин. Ул Казан хакимияте җитәкчелеге башка эшмәкәрләр дә курсыннар өчен Воробьева белән шулай эшләде дигән фикердә тора. Ягъни коррупция белән көрәшкән булып күз буяу бара, ә чынлыкта ул инде тамыр җәйгән ди.
Азатлык радиосы.
Бе
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Ситуация, что Косово получает независимость.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Hasta la victoria! Siempre!
Безнең алы башы ялмыйбыз ян кисәң хәзер.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы. Германия тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер Абхазиядәге каршылыкны битерү өчен тынычлык сөйләшүләрен башлады. Штайнмайер үз сәфәре вакытында Тифлис, Сухум һәм Мәскәүгә барып, рәсмиләрне Берлин тәкъдим иткән яңа тынычлык планына күндерергә тырышачак. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Алмания тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер Абхазиядәге низакны битерү өчен 3 көнлек Грузия һәм Русия сәфәрен бүген башлап җибәрде. Британия, Франция, Алмания, Русия һәм Окштан торган бу мага дус илләр төркеме Абхазиядагы киеренкенекне битергә тели. Бу вазифаны исә бүгенге көндә Штайнмайер җитәкли. Грузия тышкы эшләр министры белән сөйләшкәннән соң Штайнмайер сәфәренең максаты турында матбугат чаралары алдында булай чыгыш ясады.
Deutschland hat sich, liebe Frau Kollegin,
Алмания төбәктә барган киеренкелекне бетерү өчен күптәннән үзеннең тынычлык планын булдырырга тырышты. Бу чара, әлбәттә, Грузияның ил бердәмлеген саклау калу юнәлешендә булачак. Әлеге тынычлык кертергә теләгән бу моага дус илләр төркеменә җитәкчелек итү безгә күбрәк җаваплылык үсте. Шуңа без бергәләп төбәктәге низакны чишү өчен күбрәк тырышачакбыз. Грузия тышкы эшләр министры Текеш Айлашвили Штайнмайерның изге ниятен хуплап, сүзен булай дәвам итте.
Ис процессы мол апарагабыса ромелис тес миндинаре об Тбилиси да шемкомши.
Тифлистә башланган килешү тырышлыгы бу мага дус илләр төркеме ярдәмендә дәвам итәчәк. Алгы таба максатларны билгеләгәндә алар безгә юл күрсәткеч булар. Мин тагын бер кат алман дусларыбыз күрсәткән ярдәмнәр өчен сезнең алда аларга тагын бер кат рәхмәт әйтәсем килә. Тифлис сәфәреннән соң Штайнмайер сәфәрен Абхазияга таба дәвам итәчәк. Ул анда айрылып чыгарга теләгән башлыклар белән сөйләшәчәк. Берлингә кире кайтыр алдыннан Штайнмайер Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән Мәскәүдә сөйләшәчәк. Грузия белән Русия арасындагы низак соңгы тапкыр Грузияның НАТОга кушылырга теләве һәм Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетиядә айрылырга теләгән төркемнәрне яклавы белән артып киткән иде. Грузия Абхазияда булган шартлауда Мәскәүне гаепле. Алмания Абхазия низагын чишәрешен хәзер яңа план әзерләде. Штайнмайерның сәфәренең максаты исә әлеге планны гамәлгә ашыру өчен тарафларны моңа күндерү булачак. Халыгара мөнәсәбәтләр һәм иминлек эшләре белгече Герман институтыдан Уи Халбах план турында радиобызга булай сөйләде. Хәзерге вакытта Абхазияга халыгара дәрәҗәдә тынычлык урнаштыру юнәлешендә ике план бар. АКШ төбәктә халыгара хәрби көчләр урнаштырырга тәкъдим иткән иде. Моннан кала Германиядә үз тәкъдиме белән килде. Беренче адым буларак тарафларны бер өстәлдә җыю өчен нигез әзерләү, икенчесе икътисад тармагын ныгыту һәм өченче максат ул төп максатны тәшкил итә, анда низакны чишү юллары һәм Абхазия мәсьәләсендә игътибарны юнәлдерү булачак. Диде Алманияның яңа планы турында Уве Холба.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.